Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Čech, který jede na Ukrajinu najít své jiné já. Banda dětí bezdomová, jež válka vyžene ze sklepa, protože ten teď chtějí nájemníci využívat jako kryt. Německý pár, který si na Ukrajině pronajme dělohu, ale jejich dítě po porodu uvízne v Kyjevě. Výrostek, který v obléhaném Mariupolu rozváží lavaš a váhá, kdy zmizet, až už je pozdě. Ruská akademička, která se spolu se svou milenkou rozhodne protestovat uprostřed Moskvy pomocí padadu z Labutího jezera. Dnes si v knihovničce budeme povídat o pětici povídek z války, kterou pod názvem Liliputin vydalo letos na podzim nakladatelství Host. S námi je na dálku ve spojení autor tohoto souboru, spisovatel, přednášející na JAMU a šéfredaktor měsíčníku Host Jan Němec. Pěkně vás zdravím do Brna.
Den.
Téma vašich povídek je válka na Ukrajině, což je situace, do které jsme byli začátkem letošního roku prostě vržení. Proč jste se rozhodl toto téma zpracovat literárně? Jaký byl příběh vzniku tady těch povídek?
On to asi není jeden příběh, nebo není to nějaký úplně jednoznačný příběh. Těch důvodů bylo víc. Jinak asi se ukázalo, že pro mě je to nějaký způsob, jak se s tou situací osobně vyrovnat. Jak vlastně ten čas, který jsme asi všichni strávili do ponoření do nějakých zpravodajských serverů, tak jak ho přetavit aspoň v něco trochu konstruktivního, to je jedna věc. A druhá věc je, že zkrátka právě jak jsem byl ponořený do těch zpravodajských serverů, tak od určité doby se mi zdálo, že bych jako chtěl vědět víc o těch situacích, o těch lidech, než co se obvykle vejde do toho zpravodajství, do té publicistiky. A zkrátka nějaký prozaický instinkt od určité chvíle se sepnul a říkal jsem si, že ta literatura snad přece jenom by mohla ještě ty věci, které známe z toho zpravodajství, ukázat v trochu jiným světle, nějaké jako obrátit na ruby zevnitř. Takže věci tohoto druhu stály u vzniku té knížky.
Pro mě osobně asi nejsilnější emocionální odezvu vzbudila ta povídka Zoe, v níž si pár z Berlína jede do ostřelovaného Kyjeva vyzvednout svoji biologickou dceru, kterou odnosila náhradní matka. A na konci dlouhé cesty je čeká pohled, který si jim naskytne ve sklepení, kde byly shromážděni novorozenci, asi 20 novorozenců těch náhradních matek, jedno dítě vedle druhého a všechny čekají, až si je někdo vyzvedne. Na kterou z těch povídek vy jste dostal největší ohlas od čtenářů nebo veřejnosti? A proč si myslíte, že to tak je?
Víte, jak s knihami povídek je to právě zajímavý vždycky, že téměř každou z těch povídek někdo označí za nejlepší a tu stejnou někdo jiný označí za zbytečnou. Že u těch povídkových knih je vidět, jak literatura pro každýho je něco trochu jiného a každý má jiný očekávání, hledá tam něco jiného. A stejně tak to bylo i v případě této knížky, no. Je to jako různorodý. Máte pravdu, že ta povídka, kterou jste zmínila vy, ta Zoe, třeba pro mě osobně možná je jako nejpovedenější z té knihy, nám se mi zdá, že to tak jako nejvíc zaklaplo všechno. Takže tu já osobně jako mám rád a jo, párkrát jsem to slyšel určitě i od čtenářů, že podobně jako pro vás byla zajímavější, nejsilnější, tak i pro ně. Myslím si, že trošku jako snažší pro mě obecně bylo psát ty povídky z té západní perspektivy, jak jste zmínila, tady vlastně hlavními postavami jsou dva Němci, Němka a Němec, kdežto v těch jiných povídkách jsou to buď Ukrajinci, nebo ta poslední, která zkoumá nějakou ruskou perspektivu, tak do toho je asi přece jenom jako těžší pro nás se vmyslet.
Ona ta válka na Ukrajině je téma pořád živé, stále hledáme, jak se k němu vlastně vztahovat. Z čehož plyne, že psát o něčem takovém je poměrně ošemetné, třeba proto, že tomu našemu pohledu chybí časový odstup, anebo možná taky proto, že vlastně my jakožto pouzí pozorovatele, jak si nemáme morální, možná nemáme morální právo fabulovat o něčem, co z části, jak řekla jedna z vašich postav, sledujeme tak trochu jako pořad na Netflixu. Na co jste si dával při psaní pozor, nebo při čím jste měl ostych, z čeho jste měl respekt při uchopování tady toho tématu?
Zajímavý téma, no. jste říkala, že nemáme morální právo fabulovat.
Možná.
Já jsem měl pocit, že možná já osobně bych třeba neměl morální právo zpracovávat příběhy tím dokumentárním způsobem nebo reportážním způsobem, protože přestože jsem mluvil třeba s nějakými ukrajinskými uprchlíky, kteří se ocitli v Brně nebo tady v Česku a oni mi vyprávěli své příběhy, tak se mi zdá, že zkrátka z nějakého jednoho setkání a z toho, že vám jenom někdo něco řekne o svém životě, to je vlastně málo, toho člověka neznáte, nezná konkrétní prostředí, ze kterého pochází a tak dále. Ale myslím si, že když jste spisovatel a máte tu výhodu, že jako můžete se opřít o tu fabulaci, tak ta situace jako psát o válce na Ukrajině není zase o tolik jiná, než když píšete v podstatě o čemkoliv jiným. Jo? Že vy jste trošku opravdu schovaná za tím, že je to jenom jako nemáte nárok na to faktickou nebo faktografickou jako přesnost, jde vám o nějaký vlastně jiný druh pravdy, nějakou jako vnitřní pravdu těch věcí. A tam potom se to podle mě měří fakt nějakou spíš vaší právě prozaickou kompetencí nebo tím, jak zkrátka vnímáte život jako takový a to se do těch povídek a do těch textů vždycky otiskuje. Takže jo, je to jako zajímavý terén, no, protože já taky si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby už jenom zpracovali sami Ukrajinci nebo kdyby zpracovali ti ruští vojáci, kteří tam teď jsou a věřím tomu, že přesně to se bude dít v následujících letech. Právě v tuto chvíli Ukrajinci sami prostor ještě nemají a vůbec bojují o to, aby nějaký příběhy mohli vyprávět v následujících letech. Ruští vojáci procházejí jako velkým traumatem a bude zajímavý, jak rychle se s tím jako vyrovnají. A na to přijde, ale v tuto chvíli prostě a spíš nějakého jako pocitu solidarity, že my si můžeme dovolit o tom psát, tak jsem se do toho pustil.
Zmiňoval jste ty příběhy, které jste si vyslechl třeba přímo od Ukrajinců, taky jste sledoval to zpravodajství, což byl vlastně ten materiál těch povídek. A podařilo se vám při práci tady na tom souboru nějaký materiál vlastně vyhodit do koše, že jste měl nějaký námět, nějaký nápad, ale pak to vlastně nakonec povídka nebyla?
Těch námětů jako momentů bylo strašně moc, protože opravdu na tu Ukrajinu bylo zaměřeno tolik pozornosti, že ten materiál se na vás hrnul všemi možnými kanály od prostě tiktokových deníků přes nějaký jako psaný deníky, který spousta Ukrajinců si začala vést na začátku války přes samozřejmě oficiální zpravodajství. Nějakým způsobem jako vím, že jsem uvažoval o tom, že mě lákalo zkusit napsat povídku třeba z perspektivy jako toho ruského vojáka, který se tam ocitne a moc jako neví vlastně, kde je a teprve to jako zjišťuje a to samozřejmě se jako nabízelo se toho vlastně jako spousta, ale pro mě to byl trošku jako experiment, ta kniha v tom smyslu, že jsem si to jasně časově ohraničil, že jsem si řekl, že budu psát 4 měsíce a uvidím, co stihnu napsat a chtěl jsem, aby to byla taková jako přiznaně časová knížka, která na něco reaguje, dokud se to děje a která vyjde poměrně rychle po té, co jsem to dopsal, takže všechny ty další náměty už na ty nedošlo zkrátka.
Ve vašich povídkách Ukrajinci nevystupují jako nějaký jednotný hrdinský národ. Všechny ty postavy, ať už jsou to Ukrajinci nebo ne, tak jsou dost uvěřitelné, životné. A to hlavně asi díky tomu, že jsou nedokonalé, nějak omezené třeba svým prostředím. Mají takové pochopitelné lidské motivace, jako je třeba touha po pomstě, nebo potřeba zajistit, zabezpečit své blízké, nebo mít své biologické potomstvo, nebo prožívat svou tělesnost. A přesto se tam objevují momenty, kdy ty postavy se nějak dotýkají smyslu existence nebo hledání možná nějakého přesahu. Tak jsem se chtěla zeptat, kde jste byl nejblíž tomu vytvořit obraz hrdiny či hrdinky v těch povídkách? A jestli nás válka víc motivuje k tomu hledat nějaký přesah svých životů?
Myslím, že v těch povídkách je vlastně několik jako hrdinských postav. Spíš jde o to, jak si představujeme jako hrdinu, že hrdina je typ postavy, která často je zatížena spoustou jako našich projekcí, že ideálních, že často máme tendenci uvažovat o hrdinech jako o někom jako dokonalým nebo o někom, kdo překoná všechny překážky, o někom, kdo nepochybuje. Tak samozřejmě jako není. A tento typ hrdiny, těch jako komplikovanějších, je myslím v těch povídkách poměrně dost. Zmínili jsme třeba tu povídku, kterou to končí, tu ruskou, nebo jsem říkal, že jedna povídka tam je z té ruské perspektivy, tak to vlastně jsou dvě ženy, které se rozhodnou navzdory všemu, co jim to pravděpodobně přinese, protestovat proti válce přímo na Rudém náměstí v Kremlu. Tak to samozřejmě je jako hrdinský gesto, ještě to udělají takovým tragikomickým způsobem trochu, že se oblíknou do kostýmu baletek z Labutího jezera a zatančí tam jednu tu sekvenci z Labutího jezera. Stejně tak je tam povídka vlastně o klukovi, který zůstane v Mariupolu a vlastně nějak se snaží tam přežít a občas někomu pomoct a zároveň je to takový jako trochu zlodějíček, nebo ne zlodějíček, ale tak se z toho chce něco z té situace mít pro sebe. Takže nějaká nejednoznačnost a komplikovanost lidí, kteří třeba dělají hrdinský činy, ale zároveň nejsou hrdiny v tom smyslu, jako že by se tak prožívali, tam myslím v těch povídkách figuruje. No. A pokud se ptáte na nějaký smysl, tak to s tím asi jako úzce souvisí, protože být hrdinou vždycky znamenalo nějakým způsobem sebe sama přesáhnout nebo udělat něco, co není váš bezprostřední zájem, co je buď v zájmu druhého člověka nebo v zájmu společenství, který vás obklopuje. Takže v tu chvíli už nějaká elementární transcendence přichází ke slovu, protože zkrátka vyjdete ze sebe sama, což je to jako základní. Já myslím, že není až tak důležitý, jestli vyjdete ze sebe sama právě k druhému člověku nebo ke společenství nebo přímo k Bohu, protože to jsou z mého pohledu různý způsoby, které třeba můžou jako vést podobným směrem, ač si to třeba ti lidi sami jako v tu chvíli neuvědomují.
Mě teď ještě napadá jedna hrdinka. Právě v té předposlední povídce, která pomáhá tomu klukovi, co rozváží ten lavaš, Elina se jmenuje. Ona by možná mohla být taková jako čistá hrdinka, dokonce i přinášející nějaký přesah, protože ona třeba v tu správnou chvíli se pomodlí nad mrtvými nebo pustí své koně na svobodu, protože vidí, že prostě nic lepšího pro ně nemůže udělat. Ale samozřejmě ona je tam nahlédnutá očima toho teenagera, který ji prostě povisuje nepateticky, tak díky tomu tam možná může nějak jako fungovat. S tím, že vlastně ona je čistě jako dobrá postava, takový jako anděl.
Jo, má to pravdu. No, pokud tam někdo s nějakou náboženskou perspektivou zastupuje jako explicitně, tak je to tady ta Elina, že, která tam jako je představena jako věřící a ona je jako malýho vzrůstu, že a říká, že Bůh ji natlakovala právě protože je toho malého vzrůstu, tak to malým tělem je jako víc stlačené té energie. Takže ona tam má takový jako vstupy tohoto typu, že vlastně asi vychází z nějakého spirituálního zázemí a díky tomu se jí daří tam v tom městě, který se propadá do chaosu, nějak jako přežít a přinášet nějakou naději. Ale jak říkáte, no, myslím, že kouzlo toho je, že se na ní dívá ten teenager, který tím trochu vlastně jako pohrdá, trochu tomu nerozumí, trochu je mu to ukradený, tak ono se to tak vyrovnává.
To byl Jan Němec, autor úspěšných románů Dějiny světla, Možnosti milostného románu a nově také souboru povídek Liliputin. Děkuji, že jste přijal pozvání do Rádia Proglas.
Taky děkuji za pozvání a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Veronika Berecková.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.